Ostiralero bezalaxe gaur 8 astekariaren biharko alean zer landu duten aurreratu behar dugu entzule, eta horretarako Aimar Etxeberria kazetaria jarri da gure mikrofonoen parean. Arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera, Aimar.
Arratsalde honetan hoi.
Sakonean landu duzuen edo Ian Elarretxeak landu duen gai bat aipatu behar digu kasteko, Ijitoen komunitateari begira jarri zaretelako eta haiekiko ditugun aurre iritziei lekua egin diezuelako eta akaso aurre iritzi hoiek irauli ere bai.
Bai, bueno, nik irauli baino gehiago igual ezagutu eta benetan realitatea plazaratu, ez? Realitatea gaina, bueno, dan bezala, bueno, gustau edo ez. Hortako, bueno, ik ondo izan den, bueno, hoien Larretxeak elkarrizketatu den, Oskar Bizarraga, bai, hau den, Kaledor Kajiko, elkarteko lehendakari ordea, bai? Eta elkarte honek pixka bat egiten du lana den, bueno, Ijitoen eskubideen defentsan, ez? Beti ere pixka bat saiatuz bestelako komunitate batzukin, bueno, elkarbizitza bultzatzea, ez? Orduan, bueno, elkarrizketa, bueno, ite meitare pixkate, bueno, Ijito komunitatean inguruko, bueno, hausnarketa historiko bat egiten din, eta gero zentratzen batez ere, bueno, Ego Euskal Herriko kasuan, ez? Da Ego Euskal Herria, bueno, zegoeretan bizidian, ze harreman dituzten bestelako komunitateekin, eta pixka bat ze aurre iritzi ditugun guk haiekiko, eta haien realitatea azaltzen den, ez? Honek esaten din, Oskar Bizarraga honek esaten din, bueno, Ego Euskal Herrian gaur egun 28.000 inguru Ijito bizidiala, eta, bueno, kontatzen din histori pixka bat eginez, bueno, beiena, bueno, nomada komunitatea bat izan dela, eta esaten den ez, beiek nahi izan duelako, baizik eta, bueno, ba, bueno, jute ziren tokioetan ez zielako onartuak izaten, mm-hmm. eta, bueno, horrek derri hortaz justelako, bueno, ba, beste toki, bizte toki, berri bat bilatzea, ez?
Inguruak behartu dituelako.
Hori den. Orduan, bueno, Euskal Ijito komunitateai, bueno, erromintxelak bezala deitzakoen, bai, erromintxelak, bai, bueno, hizkuntza aldetikan erromintxela erabiltzen dutelako, eta, bueno, hizkuntzak eman zion baita ere izena komunitateai, eta, bueno, hasteko kontatzen din, bueno, Euskal Herritarrekin dituzten, bueno, antzekotasunak edo, ez? Eta antzekotasunak izango dituna, da ibidez, bueno, hizkuntza minorizatu bat izatiak guk dakaun bezala, bueno, kultura ere ala izatia, gero, bueno, ezaugarri bat jartzen din baitare, bueno, zer horrena, etzaginetena egila da, baina, bueno, nun baita alamaten din, Euskaldunak ere, pixkat, bueno, rubiloan txekoak honben gaitun, eta begiak argilak izaten.
Ah, bai.
Hori zaten, orduan baitare, Euskal Ijito komunitate horrek ere, ezaugarri horiek hartzen dizkin, ez? Gero baitare, bueno, hauek Euskalduna bezala lurretik handetare asko jandunabe, bai, lurra, bai, behatientzako zera garrantzitsu bat izan duen, eta industrializazioan sartziakin hauek ere, bueno, bai, izan duen jabe baitare, bueno, garapen zera bat txatarran kontuakin, bai? Mm-hmm. Alegia, bueno, hemen Euskal Lurraldetan lurretik asko jatezan momentuan, lurra asko ustietzan momentuan hauek ere aukera hori izan duen jabe, eta industrializazioa iritsi zenean, bueno, bat txatarran asuntuakin ere izan duen jabe zerarik. Gero, bueno, kontatzen din beren hizkuntza hori, bueno, galtzen ariko baunan bezala, ez? Alegia, gazteak hizkuntza sisteman sartzen dianetik, bueno, euskera edo bueno, bertako hizkuntzak ikastera gehiago jotzen dutela eta beren hizkuntza propio hori ba bueno, gutxitzen edo ari dela, ez? Galtzen ari dela pixkanaka. Eta hor, zera garrantzitsua duen hezkuntzarena, ez? Bueno, komentatzen din, urteetan, nola Ijito komunitateko gazte, aurre eta gazteak zinen hezkuntza sisteman sartzen, eta esaten din, hasieran, bueno, beraiek ere pentsatzetula, hezkuntza sistema hori etzela beraientzako ere, alegia, debekatuta zeukatela hezkuntza sisteman sartzea, ez? Eta hor, bueno, 80. Hamarkadan emanunan aldaketa handien, eta 80. Hamarkadatik, ja, ze ditun pixkanaka hezkuntza sisteman zartzen. Hezkuntza sisteman zartzian, beste arazo batekin aurkitzetun, eta den hezkuntza behar baino lehenago uzten dutela, ez? Alegia hauek, bueno, nahiko gazte direla ezkontzen ditun, nahiko gazte direla izaten dituzten umeak, orduan pixkat borroka hortan ari ditun, ba, bueno, hezkuntza luzatu nahian, ez? Gaur aurreta gazten hezkuntza ziklo hori luzatu nahian. Gero, pixka bat, bueno, hauen familia ereduetan eta sartuz, familia, bueno, gizarte txiki bat modura hartzen diten, bai? Alegia, pixka bat zenbakietan sartuz eta atzera erori gabe. Hauen familia txiki batek 200 kide, dizkin, txiki batek.
Zuaitz baten adar mordoak barne hartzen dik familia.
Hori. Eta, pixkat, ertaina edo normala edo izango unana, ditu, bueno, 300-400 kideko familiak, bai. Gero, aitortzen din euren familia eredu patriarkala dala eta eta piramida dala, bai? Alegia, bueno, daudela batzuk piramide horren goian eta beste batzuk behean.
Jerarkia santolatuta.
Jerarkia, bai, handiak dituzte, baina bueno, hori argi azaltzen dit berak, eh? Osea, ez din nahi ez da ere hori nolabait zuritu edo ez, osea, beraiek, bueno, hori dun eurena. Esan dinau patriarkala dela, baina bueno, esaten din bueno, ba, biziren inguruak edo behartuta edo, ez, gizarteak aurrera egiten duela jakitun, ba, bueno, euren artean ere hasi direla, ba, bueno, ba, rolak eta parekatzen edo, ez, pixka bat, prozesu hortan ez hartuta daudela. Hala ere eskatzen din, presarik ez hartzeko eurei, alegia, bueno, eurek dituzten ohitura batzuk, zera batzuk, eta pixka bat hori errespetatzeko, eta denborarekin joango direla berdintasun horren zeran aurrera egiten, ez? Patriarkaladun bai, baina genero baino garrantzia handia osak din zerak, adinak. Alegia, familia bateko, bueno, piramide horren puntan egon liteken emakume bat. Dulako adin bat, dulako esperientzia bat, eta bueno, bai, nortasun bat edo zera bat irabazten din adinaren kontu horrekin, bai.
Urteek eman dioten balioagatik.
Hori dun. Eta gero, bueno, kontatzen dizkin baita ere, bueno, bi familia artean sortzen diren tirabirak eta nola konpontzen diren, ze mekanismo, ze tresna dituzten horretarako, eta pixka bat euren jardun hori, bueno, barrutikan kontatzen din. Gero pixka tola gauza ezaugarri gehiago kontatzeko da igual pixka bat guretzako direnak, bueno, txokatu egiten gaituztena dituen, adibidez, bueno, 14 urtetik aurrera zeukaten bueno, sexu harremanak izateko, bueno, baimena edo esango genean, ez? Hortik aurrera hasten dion baita ere ezkontzen eta bueno, divortzioaren gaiarekin sartuta adibidez, esaten din, bueno, beraien zeran oso bueno, elementu oso zera berria dela divortzioarena, ez? Eta kasua aipatzen dizkin noiz divortziatzen diren edo divortziatu ahal duten eta noiz ez? Adibidez, esaten din, bueno, behin ezkonduta gero, bueno, senarremazteek edo, bueno, ikusten dutenean, ba, bueno, bata ez dira bestearentzat edo ez, alegia, bueno, ez dira ongi konpontzen, edo pixka bat zera horrek, hori ez dela arrazoia dibortziatzeko. Aldiz, adulterioa bai. Adulterioa badun, zera bat justifikatzen duena dibortzioa. Eta gero, zagor, bueno, tratu txarren kasua, ez? Orduan, esaten din, tratu txarrak ematen diren kasuan, lehenengo aukera ez dela dibortzioarena. Hala ere, bueno, tratu txarren zera horrek aurrera egiten baldin badin, edo konstante baldin badun, edo gehitze joate baldin badun, bai onartzen diten dibortzioarena. Orduan, bueno, bazauden gauza batzuk, bueno, guretzako igual pixka txokantea direna, baina, bueno, eta horrela aipatzen dizkin, osea, zerari gabe. Eta gero, bueno, mito batzuk gezurtatuz, ez? Adibidez, bueno, lehen esan dinagun zera hori, ez? Emakumeak, osea, jendartea, gizartea patriarkala duen ikituena, baina, bueno, esaten dira emakumea pixkanaka beste rol batzuk hartzen ari direla, berdintasuna, bueno, berdintasun bideo horretan jarrita daudela, ala ere, kanpora begirako zera hortan, bueno, beti ere gizonak direla aurpegi, kanpora begirako aurpegi hori, ez? Eta gero, bueno, arrazakiriarekin ere oso kezkatia agertzen ditun, ba, bueno, adibidez, etxe bizitza alokatzeko orduan, edo lan aurkitzeko orduan, eta bar, arazoak dituztela ikusten diten, ez? Eta, bueno, azkenikan egon gaunan, bueno, jarrera sozialena, ez? Ba, pixka delinkuentziarekin lotzen dituzten kontuak, higiene faltarekin, eta bueno, esaten din hori beste komunitate batzutan ere, bueno, ematen dela, alegia
Pertsonen
ez dela.
Araberakoa dela,
hori,
zigituen
hori.
Arabera.
Orduan, bueno, horre ekarri dinagu hijitoen errealitatea.
Bueno, bizi eredu bat, kultura partekatu bat, arau edo neurri konkretu batzuk ere bai, eta aipatzen deneran, gizartearen einberean aurrera egiteko pres daudela, baina kaso erritmoetan presiorik jasateko ez interesgarria, eta irakurtzeko aberaz, oian elarretxearen lan hori. Nazioartera joko diagu jarraian, aldiro, ale guztietan botatzen duzuelako gure mugetatik kanporako begirada, eta kasu honetan Siriara jo duzue, urteetan abian den gerran jaiotako aurren egoeraren inguruko jasotzeko Aimar.
Bai, hori dun. Bueno, izan du bezala gure mugitatik kanpora astero jotzen deinago eta askotan ganera jotzen deinago zoritxarrez, bueno, Siriara, ez? Bueno, 5 urte ditun bertan gerra piztu zenetik eta bueno, Save the Children erakundeak egin din, bueno, errepaso moduko bat umeetan zentratuta, bai, umeetan zentratuta eta gainera, bueno, pixka bat setiopean edo, ez, bizi diren umeetan zentratuta, bai. Orduan, bueno, erakunde aipatu erakundeak, bueno, zenbaki batzu gotatzeagatik, adibidez, bueno, esaten din gatazka armatu honetan orokorrean, ez, umeak bakarrik aintzat hartuz, bizi eta orokorrean, ba, bueno, 220.000 bat pertsona hil direla 5 urte hauetan. Esaten den 6,6 milioi lagun bueno, behartu izan direla euren etxetatik alde egitera, eta beste 4,7 milioiek bueno, herrialdea utzi behar izan dutela, ez pixka datu orokorra emateagatik. Gero, eta umeetan zentratuz, esaten den, bueno, 250.000 ume direla gaur egun, bueno, Sirian, Etiopian bizi direnak, ez? Eta pixkat testigantzak txostena osatuta zagon bueno, testigantzak egin, ez? Hartu dituzten 126 aita, ama, ume eta bueno, bertako voluntario, mediku, irakasle eta abar, ez? Eta ekartzen dituzten hori testigantzak. Orduan, setio aipatu dinagu eta bueno, setioa dun elementu bat edo arma bat ari du milakatzen gerra honetan, ez? Alegia bueno, izan gobernu, izan oposizioa, herri bat, herri edo lurralde jakin bat irabazten nahi duenean, sarri erabiltzen den teknika dun setiatzea, bai, setiatzea, istea, zonalde hori, eta, bueno, modu horretan lortzen din, bueno, bertara ez hartzea alimenturik, bertara ez hartzea sendagairik, eta barrez, orduan, helburu izan gaunan, bueno, barruan dauen horiek, ba, bueno, ba, esatea, ba, lekito, eta bueno, zuek irabazi duzu edo bai, ez? Pixkat setioarekin hori bilatzen diten, ez? Orduan, eta pixkat arrazoi batzuk emateagatik, ba bueno, umeak bueno, zegoretan aurkitzen diren, ez? Alde batetikan, dinago egoera bat, zein eta bueno, sendagai gabezia horrek umeak hiltzen dituen, ez? Eta hor ekartzen ditin egitezen testiantza batzuk, esanez, ba bueno, ba zenbait kasutan mediku bat ba, bueno, ospitale, kakotxarteko ospitale baten lanean ari dena, eta umeak hiltzen utzi behar izan dituena, ez daukalako, ba, bueno, ba, sendagairik edo horri aurre egiteko, ez? Esaten din, eta asko azpimarratzen duen, ekidin daitezken eriotzak direla alegia, bueno, ba, sendagai horiek existitzen direla benetan, gainera, bueno, horra aipatzen din sarrera gisa, ba, bueno, zemat laguntza biratu den Siriara, pixka ze alegin egin den horretan, alegia, baliabideak egon bazaudenela esan genezake, baina, bueno, setio horrek oztopatzen din hori sendagai horiek barrura sartzea, ez? Bestalde egian, bueno, herri jakin batean zagon gaixo bat, eta bueno, aldameneko herrian igual ditin sendagai egokiak edo ospitale egokiak, baina nola, bueno, setio horrek oztopatzen din jendearen ibili librea, ez? Alde batetik bestera mugitzeko ibili libre hori. Orduan pixkat egoera horiek aipatzen dizkin. Gero, erditzen kasua zaukanago, bueno, setiegoeran erditze horrek, bueno, arazo pila bat ekartzen dizkin, kontua duen askotan, bueno, aurdun dauden emakume gehienek, bueno, anemia dutela edo elikadura kaskarra dutela eta abar, ez? Gainera kontua duen olako gaixotasunen bat dute momentuan erantzunak edo zerak ere jakinaren gainean dagoen pertsona batek eman beharrak izaten ditu, alegi anemia bat duen pertsona bati egun batetik bezera ezin dion likagai kopuru jakin bat sartu edo pixka bat baita ere bueno, proportzionala izan berdin, sendatze hori izateko egokia izateko hori don, jakintza horren beharra zago, ez? Eta ez, bueno, bestelako jokadi batzuk ematen ditu hor. Eta kontua duen askotan, bueno, abortuak ematen direla, ba, bueno, ba, anemia horren ondorioz eta ematen dira odol galtzeekin, eta barrez. Gero beste bat, datu zera badun, pixka darritu nauena, eta zesareak egitera jotzen dutela askok. Bai, aurdun, bueno, indar asko galtzen delako, eta, bueno, ahalik eta azkarren edo, pixka bat, ikusten dutenean edo agian, ez? Umeak aurrera egin dezakeela edo, zesareak egitera jotzen diten horrek, ba, bueno, nola, bueno, inkuba hora faltak eta bar, ba, bueno, ba, bazakinago emaitza zein den askotan, ez, nahi baino gehiagotan. Eta azkenik hori lehen aipatu dudana, eta dun mediku falta, ez. Medikua Sirian egon bazauden, baina, bueno, asko edo gerran hilditun, edo asko atxilotua izan ditun, edo asko ospa egin diten bertatik, ez. Eta orduan, gaur egun gelditzen direna ditun batez ere, ba, bueno, ba, voluntario gisa jaruten dutenak, edo medikuntza ikasketa egiten ari diren horiek, ez? Eta, bueno, pixkat egoera hori dun gaur egun, bueno, Siriako aurrek aurkitzen dutena.
Eskertzeko agora ekartze hutsa, bera ere, ze batzutan perspektiba galtzen diagu, gerrak hasten direnetik, ba, notizietan eta albistetan egoten dituke hiruzpalau astetan eta gero ahaztu egiten gaituk horietaz eta egoera gogor horiek, ez da, gure hipokresia gerian uzten duten egoera gogor horiek ere landu beharrekoak dituk tarteka. Edo nola ere alaitasun puntu batekin amaitze aldera elkarrizketatuaren atalera salto egingo diagu Xavier Saldiasekin egonduk Amagoia Mujika eta orain gutxi jakin diagu Egan talde mitikoa erretiratzera zijoala, pentsatzen diat perla bat baino gehiago utziko zaituela elkarrizketan Saldiasek.
Bai, bai, asko, esango benenean. Bueno, hori du nik esan duen bezala, bueno, aste honetan bete izkin 75 urte, eta, bueno, eta mundu guztiari bezala, erretiroa hartzea tokatzen zaion. Bueno, 19 urte egin hasiunan eganen, alegia 46 urte eman dizkin talde horren, bueno, abeslari gisa, ez. Orokorrera, bueno, berak botatako estimazio badun, 4.600 plaza edo.
Bueno, zindu asko.
Eta, bueno, horren inguruko, bueno, bitxikeria batzuk uzten zizkigun, eta, bueno, taldearen errepaso bat egiten din, ez? Bueno, orduan berak esaten din, bera, bueno, etxean sortzi zen nire, zirela, eta, bueno, etxetikan, bueno, piztu edo sortu zitzaiola, abesteko zaletasun hori, ez? Orduan, 19 urterekin, bueno, beste 4 azpeitiarrekin batera juntatzen duen, eta egan sortzen diten, ez? Batez ere esaten din berak, bueno, Azpeitian ikusten zuela, bertara eramaten zituzten taldea eta talde espainola zirela, espainiarrez gazteleraz kantatzen zutenak, eta eurak, bueno, euskeraz kantatzea nahi zutela, ez? Orduan,
estilo berdintxoan edo ez?
Bueno, kontua duen, hauek asko egin dutela, bueno, bertsioen zera hori, ez? Bueno, garai hartan, adibidez, bueno, ez dut kamairu bezala, talde bat zagonan, aigaitu nitzaiten, irurogeita margarren amarkadaz, ez dut kamairu bezala, talde bat zagonan, baitarek Beatlesak ere, bueno, hortxe punta-puntan zeudanen, eta egiten zeinabenan, bueno, hauen zera gartu, hauen abestia gartu, eta, bueno, moldatu. Hori dun, eta moldaketa hauek, bueno, modu bitxi batean egiten zitinean, ez? Alegia, bueno, hauek melodia hartzen zuten, eta hitzak aldatzen zitinean. Baina hitzak aldatu, ez itzulpen
literal bat
jatorrizko letran itzulpen literal bat, baizik eta fonetika hartzen kontuen, bai, fonetika. Adibidez, bueno, ingelesezko hitz batzuk fonetikoki nola sonatzen zuten, bon, euskeraz antzeko hitzak topatzen zitinean. Eta hor zagaun hau kasu, ba, bueno, Queen taldearen The Show Must Go On esaten din. Eta, bueno, hauek moldaketa berezi bat. Agian, bueno, entzun, genezake...
Bai, jatorrizko zati hori hartuko diagu. Queen taldearen The Show Must Go On esaten duen zati hori bera. Entzungo diagu fonetikoki nola sonatzen
duen. Nola sonatzen duen. Hori hartu behar duen kontuan.
Hori
du. Show must go on.
Hortxe, hori izango duke abestiaren jatorrizko bertsioa.
Bertsioa eta orain agian jarriko dinagu, bueno, eganena eta ea zer entzuten dugun eta bueno, gero argituko dinagu zer esaten duen.
Ea. Egia esan fonetikoki antzekoa duk, eta esaldiaren amaieran hori ere luzatzen di esaldia seke jatorrizko bertsioa bezala, baina zein duk esaldia imar euskarazkoa.
Bueno, ba, bueno, saldiazek esaten din, zumaixugon.
Zumaixugon. Bai.
Show must go on, bihurtzen din zumaixugon.
Bueno, abitazia.
Bai, eta hola, ba, bueno, abesti guztiekin, hau dun zera isla txiki bat, baina abesti guztiak melodia bere horta maten du, eta hitzak fonetikoki. Bai,
euskal kantagintzaren beste adar bat izan zitek hori da.
Eta horrela, 40 urtez. Alegia, bueno, pentsa genezaken, bueno, ba, erresa duk edo, ez? Baina, bueno, jendearen gustokoare izan dela ikusten duen, bueno, iraunduelako, ez? Horren beste urtean. Bueno, eganek lehenengo, bueno, aldi ezberdin izan ditxin, 84an esango dinago amaitu zela, bueno, lehenengo zati hori edo, ez?
Hasierako laukote horrena edo izan zitekena.
Hori dun. Orduan, hortik aurrera, bueno, Zaldiazek bakarri jarraitu zinen taldearekin. Bueno, esaten den ikuste zuela garai berri batzuk zetozela, alegia pixkat erromeria bera egiten ari ote zen, jendea plazetara inbeste ez omen zen gerturatzen. Orduan, berak, bueno, telebistan eta ikuste omen zenean, bueno, dantza egitearena eta, bueno, modan zegoela, eta orduan, bueno, okurretu zuzei honan instrumentuak eta gutxitzea eta dantzariak taula gainean jartzea. Ba, pixka bat, bueno, behan zegoen jende horri ere, bueno, pausu batzu markatu eta pixka bat giro hori sortzeko, ez? Eta ala jarraitzen din gaur egun ere, eta gaur egun adibidez, bueno, bere alaba Ane, baitare taula gainera igotzen du, pues, bueno, dantza egiteko, eta bueno, behan dauden horiei irakasteko, pausu batzuk, ez, jarraitu alizateko. Bueno, astapenetan egiten zitinean 200 plaza urtean, eta orain 60 ingururekin edo erretiratzen duen. Baina, bueno, dezente ditun gaur egun musikaren panorama eta nola dagoen ikusita, asko ditun, ez? Hortan, bueno, esaten din berak horren arrakastaren gakoetakoa dela, beraiek egiten dutela, osea, guztia beraiek egiten dutela, bai, furgonetak kargatu, oholtza prestatu, osea, lan guztia beraiek egiten dizkin horrek, bueno, gastu batzuk gutxitzen dizkin baita, ez? Orduan, bueno, urrian amaituko din bere ibilbidea Zaldiazek eta bueno, urri bitarte ditin hiru helburu, hiru plaza ditin hor zea, jo puntuan.
Alde batetik
hori dun. Alde batetik Azpeitiko plaza.
Jaioterria.
Plaza zaila, esaten din. Jendeari kosta egiten zaiona dantzan jartzea.
Inorreztu profeta bere herrian, ez da?
Hori da, esaten. Orduan alde batetik Donostia. Barkatu, Azpeitia, barkatu. Gero, Tolosa. Tolosa esaten din, bere garaian, ba, asko moitzen plaza bazela, ose, jende asko moitzen zuten plaza bazela. Bueno, Azpeitiatik, bueno, bastante gertu gelditzen duen. Orduan, inguruko jende pila bat lortzen zutela Tolosara bertaratzea. Eta hor, bai, meita ere, Tolosan jotzeko nahi bat. Eta azkenik, eta eskapatu zaidan, Donostia. Bai, Donostian nahiko liki jotzea, eta Donostiko azte nagusian. Bai, orduan, bueno, hiru plaza horiek beteta.
Listo, erretiratzeko moduan geratzen duk. Bueno, ba, irakurleek kasuren batean antolatzaile figura izan badezakete hiru ere moietakoren batean anima daitezela eta Zaldiazen gana jo dezatela edo eganen gana jo dezatela. Ba, hoi esek, sakon aztertu diagu astekaria orain honetan, etzekiat beste perlari jaurtiko te duen.
Bai, bueno, ijituenak sei horri eramango dizkin, alegia gai nagusia bere izango duen, elkarrizketa nagusia bere izango duen, asko horri asko hartzen dizkin. Baina, bueno, hortzaukanago baita ere adibidez, bueno, Iruñean desauzion aurka eman den mugimenduarekin osatu duten dokumentala bat zaukanago, beldurra etxega bat zen izena duna, eta pixkat Ipar Euskal Herriera begira jarreta, bueno, Lurzaina elkartearen realitatea ekarri din Idoi Erasok, bueno, beditun lurra nekazaritzaren alde jarduten duen elkarte badun, pixka lurra zaintzeaz, lurraren zaintzez arduratzen dena, eta pixka gazteak ere, bueno, sektore horretara gerturatzen edo alegintzen den elkartea.
Bueno, ba, gaur zortzi oparoa zatorrek biharkoa orduan, horietako zenbait kontu hemen landu ditugunak eta gainerakoak entzule eta irakurleen esku geratzen direnak. Aimar Etxeberria, mila esker, kontu duk denak aurreratzeagatik eta aste buruan.
Bale, zuei berdin.
Hondo izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.